Yaqinda Afrikaga. Ota-bobolari yurtiga safari Obamaning muvaffaqiyatlar zanjirini yanada mustahkamladi go'yo. Vatanda u yaqinda Eron bilan bitim imzolab obro' soshdi.
Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners,
Bugun deydi u, Qo'shma Shtatlar, xalqaro ittifoqchilar bir necha 10 yillik adovat oqibatida erishilmagan yutuqni qo'lga kiritdi. Eron bilan yadro quroli yaralashini cheklovchi uzoq muddatli bitim imzolandi dedi u.
Comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon.
Lekin ba'zi tahlilchilar buni o'yin deb ta'riflamoqda. Eronning fe'l-atvoriga bog'liq endi Obamaning kelajagi.
Since if Iran does break out and does have nuclear weapons, and it even, you know, if they even decide to attack an adversary or anybody,
agar Eron kelishuvini buzib oxir oqibat baribir qurol yaratsa, deydi tahlilchi Dan Halper, mamlakat boshqalarga hujum qilsa, bundan Barak Obamaning shaniga, tarixiy merosiga dog' tushishi turgan gap. Bu muzokaralar bir chaqaga arzimaydigan o'yin deya talqin qilinadi va Obama nomini oqlash qiyin bo'ladi.
Clearly as a failure and he won't ever be able to overcome that.
Tashqi siyosatda prezident bir necha g'alabalarga erishdi. Osama bin Laden yo'q qilindi. Iroq va Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar keskin qisqardi. Yangi mojarolarga aralashilmayapti. Lekin islomiy davlat to'dasi bugun baridan oshib tushdi.
The reality is that when he leaves the White House in 2017, the Middle East is going to look much worse.
Haqiqat shuki, deydi tahlilchi Aaron David Miller. Obama 2017-yilda Oq uyni tark etganida, Yaqin Sharq u boshqaruvga kelgan 2008-yildan ancha og'ir ahvolda bo'ladi. Bundan chiqdi. Obamani tavakkal qilishdan qo'rqishdi yoki bo'shanglikda ayblab tanqid qilishlari mumkin.
And not being assertive enough.
Prezident kommunistlar hukmron Kuba bilan aloqani tiklab ko'plarni hayron qoldirdi.
A year ago it might have seemed impossible that the United States would once again be raising our flag. The stars and stripes over an embassy in Havana.
Bir yil oldin Qo'shma Shtatlar Gavana uzra o'z bayrog'ini ko'tarishiga ishonish qiyin edi, dedi Barak Obama.
This is what change looks like.
Bugun bizning ko'k, qizil va oq chiziq tortilgan, yulduz tushirilgan bayrog'imiz Kubada hilpirayapti. Lekin ushbu o'zgarishlar Obamaning merosiga muhr bosish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin deb hisoblaydi Aaron David Miller. U buyuklikning poyoni, nima uchun Qo'shma Shtatlarda boshqa buyuk prezident bo'lmaydi nomli kitob muallifi.
A historic president? Absolutely.
Tarixiy rahbar bo'ldimi Obama? Ha.
An undeniably great president along the lines of Washington in the 18th, Lincoln in the 19th and FDR in the 20th? No.
Biroq Washington, Lincoln va Roosevelt kabi buyuk prezident bo'la oldimi? Yo'q. Shunday ekan, u boshqa 43 prezident ro'yxatida aynan qaysi o'rinni olishi hozircha mavhum deb hisoblaydi mutaxassis.
Right now very difficult to say.
Vatanida Obama ilk qora tanli prezident sifatida tarixga kirgani shubhasiz. Qo'shma Shtatlarda ko'plar uni mamlakatni yirik bir iqtisodiy falokatdan qutqarib qolgan arbob deya olqishlaydi. U sog'liqni saqlash tizimida islohot qilishga erishdi. Amerika tarixidagi eng salmoqli islohot edi. Ammo uning saylanishi Qo'shma Shtatlarda irqchilikka barham bermadi. Janubiy Karolina shtatida yaqinda qora tanlilarning cherkoviga hujumda o'lganlarni xotirlar ekan, prezident Obama rasizm bir kechada unutiladigan illat emas deya eslatdi.
Amazing grace. How sweet the sound.
Xullas, Barak Obamaning merosi haqida faqat bir necha yildan so'ng aniq gapirish mumkin bo'ladi. Oq uydan Luis Ramirez, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.